Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, дорогі друзі, у прямому ефірі розпочинаємо програму. Головред, я ведучий Максим Приступа, і як завжди, ми маємо так по колу певних гурт, коло також наших друзів, головних редакторів різних християнських часописів. Ну, сьогодні в особливий спосіб я вітаю отця Христофора Ганенця, чину святого Василя Великого, редактора часопису «Місіонар» та «Домашня церква». Слава Ісусу Христу, вітаю вас, отче.
Слава навіки Богу, вітаємо вас.
І також біля отця Христофора є присутній зараз пан Петро Шкрабюк, поет, прозаїк, есеїст, літературознавець, історик, член Національної спілки письменників України з 1985 року. Вже вдруге вітаємо в нашому ефірі пана Петра. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, я вітаю вас теж, пане Максиме, і всіх наших радіослухачів.
Отже, друзі, я вже вам анонсував цю програму, справді так випадково, цілком випадково вийшло, що сьогодні за латинським календарем ми згадуємо таку надзвичайну подію навернення апостола народів, зустріч його з Господом і в подальшому вже його, як наслідок, труди, праці, якими він також навертав інших людей. Сьогодні тема, котра буде також як анонс в подальшому, тому що ця стаття, вона буде опублікована в журналі «Місіонар» трошки згодом, а сьогодні це як анонс або презентація цієї статті, надзвичайно цікаво. Сьогодні нам говорити про навернення також людини. В живий приклад того, як людина могла в свій час руйнувати храми, в прямому розумінні цього слова, а в подальшому стати, ну, правда, серйозним таким віруючим, практикуючим віруючим, з якого, можливо, сьогодні ви візьмете і приклад собі, можливо, нас слухають колишні також комуністи, колишні богоненависники, а зрештою сьогодні ви зможете отримати як рецепт або як також підтвердження цих чудес навернення. І ставимо собі запитання із знаком оклику. От як це навернення відбувається? З моєї волі чи з волі Бога? Чи я взаємодію з Богом? Сьогодні, власне, з цієї історії, яку нам перекажуть два наших гостя, ми візьмемо, запозичимо сьогодні багато собі, я сподіваюся, корисного. Вам слово, дорогі гості, будь ласка.
Дорогі брати і сестри, вітаємо вас, наші радіослухачі. В сьогоднішній передачі з паном Петром ми заглянемо у світ людини, яка навернулася, або радше зустріла Бога, ніби переслідуючи його, як поганин Савло, якого сьогодні латинський календар вшановує. Чому цей чоловік так чинив? Чому іноді подібне буває і з нами в нашому житті? Звичайно, що більшість з нас відповідь знає, але цікавішим, таємничим є, напевно, те, як Господь діє в нашому житті, як Він шукає загублену овечку чи блудного сина, і чий перший крок у зустрічі, в наверненні до Бога, чи є перший крок Бога чи людини, а може вони є одночасно. І про це ми роздумаємо зі слухачами нашими і після ознайомлення з історією цієї людини, який згадує про своє життя вже згодом, і ми запитаємо в кінці ознайомлення наших радіослухачів. Тому запрошуємо, дорогі радіослухачі, до якраз до цього питання, хто ж перший крок робить, коли навертається людина, зустрічається з Богом. Бог чи людина?
Так, власне, а я назву номера телефонів для тих, хто, можливо, вперше вімкнув нашу хвилю. Отже, друзі, ви можете зателефонувати у прямий ефір за такими номерами телефону 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільних оператори 098-650-1860 та 093-323-7318. І також можете писати нам на соціальну мережу Skype FM6968 ваше запитання або історія ваша буде обов'язково зачитана. Будь ласка, отче, прошу слова.
Щоб так ближче підвести наших радіослухачів до цієї думки, дати собі відповідь на це питання, тільки один момент, період із життя цього чоловіка, коли він згадує про це. Він пише, згадує. Я стояв і дивився, і думка моя яскрава і чітка пронизала мій мозок. Та хіба можна повірити в те, що така краса з'явилася внаслідок випадкового збігу обставин? Повірити в те, що творець усього сущого випадок? З'явившись, ця думка вже не покидала мене. Спостерігаючи бурхливе чи спокійне лагідне море, споглядаючи зоряне небо чи безмежні простори полів, я думав, і це також випадковість. І те, що я народився, ходжу, думаю, страждаю, так само випадковість, то для чого я тоді існую? Пане Петре, познайомте нас із цією людиною.
Я хочу познайомити вас, справді, це надзвичайно цікава, колоритна і небуденна людина, яка назавжди увійшла в історію нашого національного визвольного руху, особливо у 70-80-ті роки. Це випускник Академії Генерального штабу, генерал-майор Петро Григорович Григоренко. Отже, Петро Григорович, нагадаю тільки, що народився в 1907 року в історичному Колисько-Зацькому Запоріжжі, а це село Борисівка Приморського району. Ну і, звичайно, як і всі його тодішні сучасники, ровесники, він ні глибоко релігійного, ні національного виховання не мав. Та й це зрозуміло, бо коли йому виповнилося 3 роки, від тифу померла мати. А батько змушений був працювати в поті чола, щоб прогодувати 3 дітей. А тут невдовзі революція, більшовицькі гасла такі заманливі для простих людей. І все їхнє село Борисівка стало, так би мовити, червоним. Ну і Григоренко вступив до комсомолу, і навіть ті початки його дитячої побожності та захоплення сільським отцем Володимиром Донським, здавалось, вивітрились остаточно.
Так, до речі, пане Петрі, я також встиг побувати піонером і пам'ятаю, як це все нас вивітрювало і надихало на іншу лінію.
Ну, вам пощастило, що ви тільки піонером, а я так. І був і комсомольцем, і навіть був партійним. Членом партії, ну так сталося обставини, що я працював в журналістиці, дорічна робота, інакше я ще молодий був, вступив, ну, мусив вступити.
Заручник обставин.
Заручник був обставин, так от. Ну і от, повертаючись до Григоренка, хочу сказати, що саме він про своє життя дуже відверто, так детально описав в своїй книжці, книжка велика, «Спогади», яка вийшла ще 1984 року в Детройті. І він розповідає, як спершу закінчив Ленінградську військово-технічну академію, служив начальником саперного батальйону, а восени 1934 року його скерували до Вітебська в Білорусі із завданням висадити у повітря храм. І ось тут я процитую, що він пише. Красень собор стояв на високому правому березі Західної Двіни, поглядаючи своїми 5 банями і на ріку, і на пропливаючі судна. І люди на суднах уже здалеку бачили його, і проїжджаючи повз нього, і потім, проїхавши, довго дивилися назад на це чудо архітектури. Але ці люди не лише дивилися, не просто любувалися ним, вони молилися, хрестилися, а багато з них ще ставали на коліна. І це, мабуть, вирішило долю собору.
Кінець. Це був, пане Петре, наша Василянська церква, храм.
Так, це тим більше прикро, що я з Василянами давно дружу, і мені дорогі все те, що вони роблять, і робили, і роблять, і їхні храми. Ну і от Григоренко далі розповідає, теж цікаво, що поряд із церквою на відлі всього 12, підкреслюю, метрів стояв 3-поверховий будинок. А підготовка до вибуху тривала 2 тижні, півмісяця. І ось цей вибух було проведено так вдало, що храм просто загуркотів, затріщав, згори посипалось каміння, а в будинку навпроти не вилетіла жодна шибка. І ось цитую далі. Храм просто з протяжним стогоном усів і перетворився на купу цегли, пише Григоренко. Значить, це було удосвід, і ось продовжує він. І ось я, тоді лейтенант, стою над величезною купою цегли і, чесно признаюсь, любуюся своєю роботою, тим, як гарно зірвано. Під'їжджає машиною і просто з цієї купи накидає цеглу на неї. І нікому, в тому числі й мені, і на думку не спало, що на цьому місці був шедевр архітектури і місце духовного єднання з Богом. Забувши про це, ми любувалися купою цегли. Ну і щирість, звичайно, Григоренка в цьому розумінні засловує на повагу і прощення. Тим більше, що перед руйнацією собору він домігся від міської ради, аби з нього винесли всі ікони і церковні речі. Бо вже тоді сумління непокоїло його. А сумління, як відомо, це присутність Бога.
Те, що Бог вклав у нас.
І ось знову я цитую. Ще готуючи зірвання церкви у Вітебську, відчував внутрішній протест. Цікаво, бачите? І хоч я любувався купою цегли, що з'явилася на місці собору, моя праця не давала мені справжнього задоволення. І далі, ну і хочу ще далі сказати, що він після того висадив у повітря ще дві церкви, у Мінську та Смоленську. І далі він каже, Мінський вибух я вже готував без жодного зацікавлення, а в Смоленську мені просто було гидко від того, що я робив. Ну і результат, що Григоренко відмовився руйнувати інші храми, хоч за це надзвичайно щедро платили. У мене, каже він, перед очима стояли зруйновані церкви, і я почав хворобливо приглядатися до церков ще не зірваних. І він тоді далі збагнув, яка це гармонійна краса, скільки праці і любові вкладено у будівництво та оздоблення, як органічно вписується кожен храм у краєвид, а знайти найкраще місце для споруди – це справжнє мистецтво.
Тобто, як бачимо, почався цей шлях такого національного і релігійного його прозріння.
Абсолютно, бо це не був такий один момент. Це був процес. Так, і до цього процесу спонукали інші чинники. От він будував на західному кордоні укріплення, чи був інженером військовим, які тяглися, як він каже, від моря до моря, від сивої Балтики до ясної блакиті Чорного моря. А напередодні самої війни, пише далі Григоренко, весною 1941 року загриміли могутні вибухи вздовж всієї лінії на 1200 кілометрів. За особистим наказом Сталіна вилетіли в повітря могутні залізобетонні капоніри і півкапоніри, три і двоамбразурні вогнестрільні пункти, командні і обсерваційні пункти, десятки тисяч довготривалих оборонних споруд. Кращого подарунку гітлерівському планові Барбароса зробити не можна було. Кінець цитати. Ну і я тут від себе додам, що це свідчення Григоренка підтверджує версію Віктора Суворова, що якраз Сталін готувався напасти на Німеччину і взагалі на Європу, а Гітлер тільки випередив його.
До речі, ще до початку агресії Росії до України, напевно, в 90-му, можливо, в 2000-му, десь в тих роках вийшов фільм, в Росії ще був якраз про це документальний, що якраз Сталін готував війну, але тепер, звичайно, пропаганда зовсім по-іншому це описує.
Так, так. Ну і взагалі, якщо продовжити далі, що у книзі його спогади є надзвичайно таких, ціла низка таких малознаних для широкого залу моментів. Наприклад, про уславленого радянського військового, і не тільки військової історіографії, маршала Жукова, як його називав Сталін. Насправді це була, каже Григоренко, який його добре знав, жорстока і мстива людина, яка інших людей щадити не вмів, він каже, та й не хотів. І в чому Григоренко сам переконався особисто у травні-вересні 1939 року під час боїв з японцями на річці Халкін-Гол у Монголії, коли зовсім невинних офіцерів і бійців засуджували до розстрілу. Одні там йшли, заблудилися, там тумани, орієнтація дуже погана. За ніщо просто розстріло. Ну і на собі, звичайно, Григоренко відчув, що таке комуністична система доносів. От тут наведу такий цікавий факт. Якось на світанку він несподівано прокинувся, так ніби хтось його збудив. От. І встиг зупинити у дверях свою першу дружину Марію. Вона бігла в НКВД на Луб'янку, щоб донести на чоловіка, який, мовляв, отримав зашифрованого листа. А той лист прийшов від старшого брата Івана.
Щось подібне, бачите, як Саласки, ну, господь з коня, так, різний символічний спосіб стається і в сьогоднішній час також.
Абсолютно. Ну і це, як я вже хочу наголосити, це було таке громадянське прозріння. І було прозріння, чи іншими словами, дозрівання постійно релігійне. Особливо воно посилилося у часі війни. От Григоренко командував дивізію. І навесні 1945 року на його дивізію, що його, пише, що його дивізію перекидали через високі Татри на новий напрям. У горах ще білів сніг, і на перевалі Григоренко вийшов з машини і, пише він, цитую, дослівно остовпів, замилуваний незвичайною небесною, як кажуть, красою. Це було рано вранці. Сонце ще було десь там за горами, але його промені пробили сюди і освітили якимось чарівним світлом високі струнки сосни, гірські скелі, сніг, нашу дорогу, що звивалася схилами, військові вози, які неначе застигли на дорозі, і над усім цим велетенське, блакитне, золотаве небо. І далі він каже, то, що ви вже цитували. Я стояв і дивився, і думка яскрава і чітка пронизала мій мозок. Та хіба можна повірити в те, що така краса з'явилася внаслідок випадкового збігу обставин? Повірити в те, що творець усього сущого випадок? З'явившись, ця думка вже не покидала мене. Спостерігаючи бурхливе чи спокійне лагідне море, споглядаючи зорне небо чи безмежні простори полів, я думав, і це також випадковість. І те, що народився, ходжу, думаю, страждаю так само випадковість, то для чого я тоді існую? Оце вічне питання, яке задає себе мисляча людина. Для чого тільки ми існуємо?
Притуплює всередині.
Тільки притуплюється побут, такі дрібезки, чвари і суспільно-політичні, так. І такі на тому рівні не дають нам час глибше
глянути в небо.
Ну, і якщо хочу, в цьому контексті інші люди те саме переживали такі сильні ураження від краси природи, від сходу чи заходу сонця. До речі, це переживав навіть такий французький письменник та філософ Вольтер, хоч він був безбожником. І російський класик Лев Толстой, до речі, по жіночій лінії українського походження. Наш видатний письменник Володимир Винниченко, він якраз і помер, коли замилувався заходом сонця, сказав, яка краса, схопився за груди і помер. Ну і я, звичайно, впевнений, що це переживають багато наших радіослухачів. Ну а якщо продовжувати тему про Григоренка, то остаточно утвердити свою віру у Всевишнього, у вище призначення людини, як Божого творіння допоміг у Москві. У Москві вже тоді був підполковник медичної служби Григорій Олександрович Волков. Я спеціально наголошую прізвище, що це яка світла людина. Він, каже Григоренко, цитую далі, сам того не знаючи, посунув мене на новий ступінь шляхом повернення до Бога. Це йому належала місія помогти мені в подоланні ще однієї відстані – повернути мене у храм. Храм він пише з великої букви. Ну і, до речі, при чому цей підполковник, якого він задує Волку, знаючи атеїстичні погляди Григоренка, уникав розмов про віру. А проте, каже далі, все його обличчя світилося глибокою побожністю. Очі були добрі, проникливі, голос тихий і спокійний, який мимоволі вселяв надію і певність у себе. Як таке ж непроминальне враження було і від знайомства зі священником Дмитром Дудком, який, здавалося, пише Григоренко, цитую, промінився світлом неземним. От і це якраз теж, і оце християнське таке релігійне пробудження йшло паралельно із національно-громадянським. Таким чином Петро Григорович Григоренко повернувся до Бога, взяв зі своєю другою дружиною Зінаїдою церковний шлюб. Ну, а оскільки він відкрито виступив проти тоталітарної системи, то його і запроторювали до різних спеціальних психлікарень, де він мучився 6,5 років. А ось 1976 року він був серед засновників московської, а через півроку української гезійської групи. Ну, потім називалася спілка. І щоб збутися несхитно такого розвінчувача комуністичної системи, Григоренкові наприкінці листопада 1977 року дозволили виїхати до Сполучених Штатів Америки на лікування. Зате позбавили радянського громадянства, забрали московську квартиру. До речі, нагадаю, що Григоренко багато зробив для того, для повернення татар із на свою батьківщину, Крим.
Кримських татар, кримських які татар. Були
депортовані. Так, він підтримував, він очень був мускусно, він підтримував і співпрацював з Миколою Руденко та іншими українськими дисидентами, політв'язнями. Тобто він став тим, став і нашим, значить, національним, можна сказати, таким подвижником, національним героєм.
Тобто бачимо, пане Петре, як він щось втратив, а щось здобув. Втратив, кажучи, срібло, але здобув золото.
Він втратив дуже багато. Він ще протягом 16 років викладав і завідував кафедру у військовій академії імені Фрунзе. Це була дуже висока посада. От, він мав дуже високу зарплату та інші всі життєві блага, але він зумів випростатися, покинути то все. Піти за грати, але стати людиною
зустрібо, правда.
Так, і цьому допоміг його розуміння віри, релігії, пізнання Бога.
Пане Петре, зараз, може, наші радіослухачі, які, напевно, роздумували над цим і, можливо, під'єднаються, і це наше питання, яке було поставлено на початку, хто ж перший робить крок у наверні, Бог чи людина? Максиме?
Так, поки не мобілізувалися наші слухачі, немає дзвінків. Дорогі друзі, нагадаю, що ви можете зараз задзвонити, ви почули цікаву, досить цікаву історію навернення. Дійсно, така паралель, навіть отець Христофор згадав це падіння з коня і оця ситуація з дружиною. Ну, щось зворушуюче і багато наших співвітчизників, котрі зараз, я переконаний, нас слухають і переживали подібні ситуації, подібні пробудження, особливо це 88-й рік, Західна Україна, це відродження греко-католицької церкви. Кожен збагнув, що він є членом великої громади, членом чогось надзвичайно великого, навіть тоді, коли вони мали ці партійні квитки, як в даному випадку навіть наш сьогоднішній гість. І кожен, але більшість переживали це пробудження, падіння з коня, от впав з коня, навіть є такий вираз. Друзі, можете телефонувати? Так, маємо вже два телефонних дзвінка, приймаємо по черзі. Представтеся, звідки ви до нас телефонуєте? Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
А, це Наталя Сміва.
Будь ласка, пані.
Я хотіла просто сказати, що Григоренко був старшим батьків, але він був героєм для моєї матері і для мене. Я його біографію дуже добре знаю. І, я думаю, що Бог робить крок на зустріч людини, але і людина вся відкрита на Бога. Тому що Григоренко був людиною геніальною. Якщо б він хотів зробити кар'єру як дзвінков, він би її зробив. Але він пішов на зустріч Бога і людським цінностям. І хотіла просто сказати, що він прийшов кризою в 60-му, що не так давно я брала інтерв'ю у Грузмана, який зробив об'єктивну експертизу. І за це теж сидів у лагерях. Так що я дуже, це людина, яка просто викликає у мене захоплення. Це святий нашого часу. Дякую вам.
Дякую вам, пані Наталя. У нас є ще дзвінки. Вітаємо наступного слухача. Звідки ви телефонуєте до нас?
Слава навіки Богу, Оксана, Київ. Я дуже здивована тим, що Крим пролита стільки крові християн, не тільки українців, а сьогодні Татарстан, татари мають там свою вітчизну, заявляють, що це їхня вітчизна. Вже не говорити про те, що там зародок нашого християнства, там був охрещений святий Володимир Великий, державотворець України Руси. Тому якась нестиковка. Давайте проголошувати одну істину. А вона вся в Ісусі Христі, а не в мусульманстві.
Угу. Зрозуміло. Трошки не в тему, як завжди, пані Оксана нам зараз закидає якусь річ. Друзі, можете продовжувати телефонувати, був ще дзвінок, але зірвався. Знаєте, у мене, поки ви розповідали цю історію навернення, так, маємо дзвінок, отож приймаємо ще дзвінок, вітаємо вас, будь ласка. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Михайло.
Прошу.
Якщо не помиляюсь, написано в Біблії, приблизьтеся до мене, я приближуся до вас.
Uh-huh.
А апостол Павло, він не падав ні з якого коня, він міг щого спасти. Це просто сказано так, а ви думаєте, що завгодно. Що з Жукова хочу сказати, мій батько був під Жуковом і казав, що коли приїжджав Жуков на фронт, то починалися сильно великі розстріли, навіть за те, що гачачок на розтягнутий, розстріляли людину, піднімали, значить, дисципліну. А ще розказував такий випадок, є таке місто Ратино в Германії. І цього біля міста Ратино є лісок невеликий. І там збилося дуже багато наших українських людей. І вони кричали: не стріляйте, хлопці, але підігнали Катюші і спалили цей ріс разом з людьми. Там було море крові. Дякую, з Богом.
Дякую.
Так, якраз ваше, це якраз і підтвердження того, так, про що Григоренко писав, і інші дослідники, що постать Жукова занадто возвеличена, а на його совісті тисячі, так, десятки тисяч невинних
нас
жертв.
Нас виглядає, пане Петре, немає часу, може у вас є дуже гарний вірш, може закінчимо віршем.
Давайте, Максим, в нас є ще слухач, так, і ми можемо трошки продовжити час, ага, зараз.
Добре.
Приймаємо наступного слухача, будь ласка.
Я вибачаюся, два слова скажу. Ага. Просто пані Оксана не розуміє, що татари теж люди, а Григоренко святий. Все, дякую вам.
Дякую, пані Наталі.
Дякую вам теж. Так. Тут пан Максим згадав, я нагадаю, що Григоренко був комуністом, і він за того може бути слухати інші комуністи. Так от, одну з перспективи, одну з передач ми присвятимо Борисові Польовому, відомому письменнику, журналісту, який був кореспондентом під час Другої світової війни «Правди». Він атеїст, безбожник, і як йому в Ченстохові об'явилася мати Божа Ченстоховська.
До речі, наяву.
Оцей випадок розкажемо. Це є унікальний, феноменальний випадок, коли Матір Божа не тільки появляється,
так, люди... цього року, до речі, буде святкування,
так,
в Польщі.
От, ми про це окремо поговоримо. А зараз я кажу отець Христос.
Може, ще дзвінок прийти?
Зараз дзвінка немає, але в мене є таке трошки запитаннячко до вас. От багато церков зазнали долі руйнування в Україні. І так багато було тих осіб, котрі сприяли цим руйнуванням, котрі отримали, як каже нам сьогоднішня історія, великі кошти, тому що не кожен хотів іти на таку справу. В людях все-таки була от той зачаток, зародок віри, якісь, не знаю, християнство, воно начебто було зовнішньо знищене, але все ж таки десь там щось воно трималося. Вони навіть і партійні хрестили своїх дітей, вони десь знаходили якісь речі. Тобто, якісь, можливо, обряди, якась там мізерна духовність залишалася. От я, наприклад, знаю одну із історій на Вінниччині в селі Бабчинцях, як нищили одну церкву. Вона знаходилася дуже близько біля школи і біля будинку культури. Відтак її не могли зірвати, ну, якимось шляхом таким загальним. Тут приїхав кран, приїхав з валуном кран і почав валити. Ось. І це є свідчення очевидців і ще сучасників цього крановщика, котрому зателефонували, сказали, що в одного дитина тут моментально померла, а іншому сказали, що в нього дружина моментально померла. Тобто, так, якісь, ну, свідчення, чудеса. Тобто вони також падали з коня, то цих випадки. Вони просто залишили ричаги кермо і пішли додому, ну, справлятися своєю бідою. Також мені пригадується зараз ще твір «Собор». От як Олеся Гончара, так, як рятували цей храм. Ось, правда, з нього зробили житницю, але щоб тільки зберегти. От ще раз таке, ну, не знаю, якесь символічне навернення. Але от фраза комунізму, ми сьогодні багато говоримо, в нас посткомуністична країна сьогодні, 25 років є, але все ж таки ми маємо залишки цього всього. У нас іде декомунізація. Але оце клеймо комуніста, воно все-таки спочиває на тих людях. Я не знаю, я хотів би зараз запитати ось в нашого сьогоднішнього гостя, пана Петра. От що ви відчуваєте, коли ви приходите до церкви? У вас є ще якесь відчуття, можливо, ну, якогось дискомфорту, такого пережиття, чи ні? От конкретно ваші переживання.
Я конкретно два слова. Були комуністи, були члени партії. Це велика різниця. Ті комуністи були ідейні, які вірили в ці комуністичні ідеї. А були люди вимушені, формально, які вступали в партію, бо інакше він би на тій роботі не працював, чи не мав би якогось такого просування по кар'єрі. Ну, так би мовити. Хоч в мене ще ніколи такого просування не було.
В доброму значенні.
Дякую.
І тому, коли я виступив там з групою таких діячів, у 90-му році ми написали, чи в 89-му написали заяву у газету, що ми виходимо з партії, так далі, я відчув величезне полегшення. Особливо тоді, коли у Львові першими зняли пам'ятник Леніну. перед оперним театром. Це було величезне, я навіть не величезне душевне полегшення. Я навіть не знав, як можуть ці символи комуністичної системи негативно впливати на підсвідомому рівні на людину. Я це особисто відчув. Так що я в церкві, коли я в церкві завжди відчуваю ясно, то не то, що дискомфорт, а якусь таку провину, все таке, що я був. У тій носив той квиток і все інше.
До речі, син пана Петра, відомий історик, також так він є регентом у церковному хорі Вірменського собору.
Вірменського собору, так і дуже релігійна людина. Я ще прочитаю вірш, якщо є час.
Є ще час, я перепрошую, давайте на завершення лишимо вірш, а в нас є ще зараз слухач. О. Вітаємо вас, представтеся, звідки ви?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Христос народився.
Слава Ісусу.
Максиме, я вас дуже свідчення ваше підтверджую. Я була, це були далекі 50-ті роки. Я була зовсім юною дівчиною-школяркою. І от це я з Хмельниччини зовсім. Я бачила на моїх очах, як розривали Божий храм в нашому селі. Ви знаєте, школа, так як ви кажете, вона церква цей. Красавиця така була церква, построєна була близько, біля школи. І нам все у вікнах було видно, як рвали цю церкву, розривали тросами. Ви знаєте, до сліз, це жалко до цієї пори. Після того, якщо там вже, каже, купи лишилося того цегли, ви розумієте, ці люди, які ці троса закладали, і розривали з усіх чотирьох боків цю церкву. З них ніхто не лишився живий. Це я свідок. Я все це на очах робилося, і вже з возрастом все було видно, як Бог наказував таких людей. Дякую вам.
Дякую вам. І знаєте,
дякую, це дуже цікаво. Я би міг так само, пане Максиме, і нашим слухачам навести безліч випадків, безліч прикладів, коли завжди тих руйначів чекала кара. І вони завжди були покарані. От є у Крехові хресна дорога, і от 12-та, так, 14-та стація, де Христос лежить в статуї. Після війни один міліціонер, дурень такий, вистрілив з пістолета в стіну.
Куля
відбилася. І йому впало в груди. На груди впала, і вона обпалила йому волосся. І він переляканий прибіг до отця, вже не живе, такого Масюка, монаха, і каже, отак і так. І каже, покайся. Не знаю, чи він покаявся, але щось на третій чи який там день під цей міліціонер розбився на мотоциклі. І ще один такий промовистий приклад. У Львові на привокзальні є собор, велика церква Ольги і Єлизавети. Таким раніше готичному стилі, така височенна шпиль. Так. І коли знімали хрест звідти, поліз один такий доброволець, він зірвався на очах сотень людей і розбився на смерть. Явно кара була. І таких прикладів надзвичайно багато.
Але всі просимо прощення, милосердя для тих таких людей, які ще живуть, чи вже відійшли в інший світ.
Але знаєте, я так скажу, що оці речі, котрі, оці смерті, вони навертали тих, хто були свідками цього всього. От ми зараз чуємо, вже скільки років пройшло. Роки пройшли, а ми приймаємо враження від цих свідчень. Можливо, Господь їх простив, коли вони летіли з того храму в той момент, коли вони вдарили себе в груди. Але для нас це є от багаж от такого свідчення, багаж от прокинення такого, пробудження. Нас залишається 4 хвилини. Я попрошу пана Петра все-таки зачитати вірш, так як пан Петро є поетом. Будь ласка, порадуйте нас і далі прощаємося. Будь ласка.
Усе це, Господи, Твоє, і сон, і гроза оглушна, і хвиля, що скелю б'є, і скеля, що незрушна. Усе це, Господи, і моє, і край, і гай, і хмари, і ця билинка, що встає, пробивши тротуари, і вічність, що очима зір на землю споглядає. І той сказав, і той сліпий, хто Божий твір от серця відвертає. Шумик про тебе чуйний ліс, без тебе старість плаче. Ти дар буття мені приніс і дав чуття гаряче. Бо гріють всесвіт, що без меж рясні твої долоні. Всевічний ти, я вічний теж, коли в твоєму лоні.
Надзвичайно дякую вам, дорогі наші гості. Так, нагадаю нашим слухачам, що це була програма «Головред». Мали таку досить цікаву співпадіння і цікаву річ, що розглядаємо цю тему «Тайну навернення від гріхів до чеснот». Нагадаю, що в гостях в нас були учасники отець Христофор Ганенець чину Святого Василя Великого, редактор часопису «Місіонер і домашня церква», і також Петрош Крапюк, поет, прозаїк, асеїст, літературознавець, історик, член Національної спілки письменників України з 1985 року. Дякую вам за ці свідчення, за ці переживання, котрі ви засіяли в наші серця.
Дякую вам.
Я теж дякую.
Дякую. Залишайтеся в мирі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.